Yaraba tukulashi tukubavi luwate ni wawaw. Mituni fitete zapata toni bata mflupirinena ana mariana ni andu mbalmasa na mbuliana na ambu tilo riputa tani bilalanda tuliara faruwa nguani ramatumi alrazwilna. Malangia mfazakana si mtiara mumanatu kara tekniki ya siarabula ameta kata irumbula manukana wani tanchamba ya tiena mbalana retina COVID-19 asini fiuvani tuwe tando ni fiburuna mbeni vibabu tanchamba malagasi nani FBTM. Ifa malina malagasi tanchamba kusanketini fabesana ni aitoa rakaza mrinda aza una vubomu mbaseti ya andupa mrinda nusini avu nanduani mtifanarapi ya ramiasa anuiza na izani. Nyani vila ni timtiti kwa mtifta mnipala dina hizi anropa no pisikichia na mida na dalambe ni putano kila mina na ani birmani yara mfani njea na tomi yara mila yankua kitini pano gazeti karaza mtaza pusini ni chana kabime iraisha pirinenda. Andi robella teknisial na meraka mtikia James Daniel na malo na mikro manasa na wanarakani waweta mni radio Dombosko. Renvua partani fatelo no chidia ni vatem flupirinena ni tani tuliara nduani anato mfanamariana ni andu mveva valmasa isa kumfata muni fanamarini zani tamtitona iti mifutita amnifiruwa nantutuliana na sini fizakatina nveva tani amnikomina mbanvua tabela landa tani tuliara faru ni vatem flupirinena nduani taurinzai ni azo mtani fianaratu yankiwizi lalaina nalmzar.
Nambulena na mbutelo rifutita tani bilalanda tuli arfarura matu mial ratuela anjuan. Tin valumarsa yan fatena zavadebe wa uizi ni manampini vevav ya tungazi aliotena arapi veluman.
Zavadebe ams ni fanwana na ni vevav amnyasa fi veluman. Afani izakatena timraendu marnzan tin valumarsa yan fanan siv marsa na full marsa manjitunto na full na full nantena kwa nwana fefa. Kwa eto amni komina belalanda isi kandroan, nu yaraka ambuli moranga, amni tani mrefi jimiektar. Reva vuka chireu moranga vule tikre, dia tutuna nraveni. In vonini aveo, nu ata ufanam sakav, wanerewa kizmarev, na tiamplant. Ni moranga defatatikia, fade mtunja utken, apaka etina miade amni tifanzari sakav, atiatim. Izae fumabzir zae, nu tiku ifampzaran, amzo etika fakalazana ni valmarsa zao. Refa mfanuan tika samdevaj dia wita mvangan si itunja vukatsu wa mtaranak ni etika isa yara tika manerana la valmus. Refa avi mambuli moranga etika refa veo de yara ka ijer ni fumba andinanaz ufuvun. Ni ftovana apesaina dia tulche amtiaban wan tika mbana mbevavi etitulear armino fa wafaka anapianareo amni
Arakzani na nulicha fitova na afan fiki ambana mbevavi manavce manudu na ni ananambu uvuvu ni anku ramatu mi alrazuela isa ni piki ambano natinzani ramatu avenir
misformasyon keli na meanganaide mistumbu ni amnaid wangi fangumeza nreo fitao varosa chai reo tse nanganaid misi amnayangi murenga tui ngasa ni amnayatui fanauva sakapu wanre mzaza vonsifanzari nsakapu afa kanauva nai traka kuwa yu.
Izay ni tany toliara fa mandray anjara amin'ny fametrahana indostria iray isaky ny distrika ny fikambanana fitarihan'ny vady amin'ny filoham-pirenena mialy rajoelina isa misitraka izany moa ny tany amin'iny faritra atsinanana iny mitatitra amin'ny vaovao prudome.
Nototosaina omaly tetsy amin'ny chambre de métier ny fanolorana ny toeram-panodinana ranom-boankazo ho an'ireo vehivavy mivondrona ao anatin'ny viavy miketrika ahitana mpikambana miisa 200. Toy izao ny fandraisam-pitenena ny tety Tomasina ny andro io maly.
Vehivavy tena tia miasa, tia mikarokaroka, miketriketrika, mitady izay mahasoa. Izany indrindra no vehivavy takian'ny firenentsika. Avy namboly azo finamboa isika tany Mangarano. Ny vo izay azo avy amin'ireo azo ambolentsika ireo dia azo ampiasaina anaovantsika vehivavy asa fampidiram-bola entina manatsara ny andavanandrosika. Betsaka ny vokatra azo avy amin'ny voankazo rehefa avy mandalo toerana manodina izany. Koa mba ahafahanareo mamokatra izany rehetra izany dia mafaliai ni manultanareu vevavniketki. Aniti unité de transformation mutualisée de fruits. Misi ftovana maro natinzan unité izani. Afana mamatika ireu vokazo ou vokatra azomititsara.
Niatika ity lanonana lehibe teto Toamasina ity moa ny ministry ny industrie sy ny varotra ary ny asa tanana. Lantoarosoa Rakotomalala. Teo ihany koa ny vadin'ny governora ny faritra atsinanana sy ny ben'ny tanànany Toamasina. Zay no voazona ampitaina avy ity Toamasina. Prudent Marakotson ampitaina ho an'ny fampalambavao ny RDB.
Amin'izay fanamariana ny andro mivalomasina izay hatrany dia tsy tokony fisehoana ivelany fotsiny fa tena mijery izay asoa ny fiainan'ny vehivavy mba olom-pirenena mendrika sy fanohitra amin'ny fampandrosoana indrindra eo amin'ny fiatrehana ny COVID-19 sy ny fiatraika amin'ny fiovan'ny toetr'andro ny fankalazana mivalomasina ho ny vehivavy tantsaha malagasy miasa tomantsy ny atrehan'ny tantsaha ny famokarana taony sy ny fivelomany amin'ity taona ity sy ny taona ho avy manaraka noho ireo anton'ireo ho hiatrany ny FVTM fanadihadiana holy ranaivo.
Tsy tena nandavina ankamaroan'ny tantsaha ny valinaretana COVID-19 eto amintsika mihoatra ny aretana tazomoka vokatry ny fampiasana ireo akandro malagasy. Ny fisian'ny fiboana kosa dia nisy fiatraika maro teo amin'ny fiainana andavanandron'izy ireo raha tsy laza fa tsy ny fisian'ny herisetra teo anivon-tokantrano noho ny tsy fampin'ny entimanana. Hejekelan'izay misedra olana nateraka ny fiovan'ny toetrin'andro ny vehivavy tantsaha. Manoloana ireo dia nanao ansoavy ho an'ny fanjakana sy ny mpiara-mibonantoka mba hametraka tahirim-bola manokana ho an'ny tantsaha hiatrehana ny fiatraikan'ny COVID-19 sy ny fiovan'ny toetrin'ny andro ny FVTM. Nanolo-kevitra ihany koa ny amin'ny tokony ampiarina ireo fanapaha-kevitra politika amin'ny fomba fahazoana tany ho an'ny olona marefo toy ny tanora sy ny vehivavy izy ireo. Fanazavana.
Tokony ampiarina eo amin'ny fanapaha-kevitra politika ny fomba ahazoana tany ho an'ireo olona marefo toy ny tanora sy vehivavy. Ny politika ny fananatany tamin'ny taona 2020 dia nanapaka fa anamora ny fomba fahazoana tany any ambanivohitra sy any andrenivohitra amin'ny alalan'ny fananganana ny faritra ho amin'ny fampandrosoana sy ny fampiasam-bola. Tsapanefa fa ny fampiarin'ny fanapaha-kevitra politika io dia mirona bebe kokoa amin'ny fananganana ny tany ho amin'ny fampiasam-bola fa tsy ho an'ny zanaky ny tantsaha sy ireo tantsaha marefo. Dia tsy hita loatra ny fampiarina izany fa ny fahazahoana tany tena mahomby dia tsy mijanona amin'ny fahazoana pirofo mahatompony fotsiny fa miaraka amin'ireo fampitaovana sy fanajariana izay tsy ho vitan'ny isam-batan'olona fa tokony antsoroan'ny fitondram-panjakana sy ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana.
Amin'izay tontolo ny ambany vohitra izay hatrany dia nahitam-bokatra ka hotohizana amin'ny fampiasana ny haitao fahazahoana vaovao momba ny tetiandro mpambolena mifanaraka amin'ny toetrandro amin'ny alalan'ny finday. Nosy ny avy nandroany teny ampahandrinomby tao amin'ny fitantanan-dalaka be amin'ny meteo ny fifanaraham-piaraha-miasa momba izany. Ho fanampiana ropisihatra amin'ny rojom-piariana misy dimy dia ny volovary, ny katsaka, ny voanjo, ny sakamalao sy ny tsaramaso anatsara amin'ny fahafahan'izy ireo miatrika ampahombiazana ny sehatra asa tao manoloana ny fiovavoan'ny toetr'andro no tanjona kendrena amin'izany. Amin'ny alalan'ny afatra mbava aorian'ny fampiasana ny laharana atelo ro ray na mitolotra mandroso no azahoana ny atotam-baovao. Fanazavan'ny Italia Jeneraly ny fitantanan-draraka be amin'ny famantarana ny toetrin'ny andro Raoul Jao ny rovololona.
Io tetiandro mpambolena io dia tena ilaintsika malagasy indrindra amin'izao resaka fiovan'ny toetr'andro izao. Dia manana ny raikitra ny famantarana ny toetr'andro mampita ireo vaovao rehetra ilaina kasikan'izany resaka fambolena izany mba hahafahan'ny mpamboly sy ny mpisehatra rehetra eo amin'ny fambolena mampifanaraka ny asa tao amin'ny toetr'andro izay mety iseho na ny toetaona. Io famezana vaovao mikasika ny toetr'andro a ho an'ireo sehatra rehetrarehetra niantrikany izany hoe fiovaovan'ny toetr'andro indrindraindrindra le fiovan'ny toetr'andro le changement climatique izay fantatsika fa tena misy fiatraikany be dia be amin'ny resaka fambolena. Matsika izao mahita hoe tsy ampin'ny orana tany atsimo a dia ireny ny vokany a vokatra ny fiovaovan'ny toetr'andro ireny a sy ny fiovan'ny toetr'andro ny changement climatique. Midikan'izay dia tsy maintsy mianatra miaina ao anatin'izany hoe fiovan'ny toetr'andro izany a ny mpisehatra rehetra indrindra amin'ny resaka famokarana fambolena izay misy fiantraikany amin'ny resaka fampinana tsakafo izay atrehantsika amin'izao tamin'ity taona ity.
Miara-miasa amin'ny famolavolana ny tetiandro fambolena sy ny fanapahariana izany moa ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny tsona. ny fitatanandrara kapia meteo ny fofifa ary ny orinasa viamo mialohan'ny fanomboha ny fotoam-pambolena ny volana oktobra no famoana izay tetiandro pambolena izay fa tsy ny any amin'ny faritra tsimonosy ihany fa maromaro ireo faritra hianjadiny ahitany ankehitriny isan'izany ny any aloatra mangoro boeny atsimoatsinanana nanatanteraka atrikasa ahafahana miomana amin'ny analefahana ny o fiatraikan'izay haitan'izay ny teo anivan'ny BNGRC sy ireo mpiara-miomana antoka aminy atrikasa natao tany amin'ny distrika Ambatondrazaka narahana fitsiliana ifotiny ireo kômina samihafa tao antoerana ny herinandro lasa teo nirina Rabodoarivelo
avy atrany dia nidina ifotiny namantatra ny toezavamisy manoloana ny fisiny haintany ankehitriny ireo mpisehatra tamin'ny tiatrikasa ity tanjon'izany dia mba ahafahana mamaritra ny firotsahana an-tsehatra sy ny ahafahana manafaingana izany manazava ny tompona andraikitra seraseran'ny BNGRC ray Sonia Carol
nataonay moa izany manao recensement hoe iza ny tena olona marefo any amin'ny fokotany izay niarahana ny asa tamin'ny région préfecture ny gouverneur sy ireo maire ary chef fokotany dia tena nidina ifotony mihitsy izay nanao an'izay fitsirian'izay a izany izany natao dia mba hanamorana ny intervention sy hanafainganana ny intervention raha tena vao marina fa nienjana tokoa ny haintany any amin'ny faritra Ambatondrazaka iny
fokotany roapolo tamina komina misa dimy tao amin'ny distrika Ambatondrazaka no nanaovan'izy ireo ny fanisana sy fanadiadiana ka amin'ny ankapobeny raha ny fanazavana dia efa saika marefo avokoa ny mponina satria ny fambolena ny tena fotom-pivelomany tsy misy fambolena azo atao anefa manoloana ny tany ny tompony andraikitra ny seraseran'ny BNGRC manazava ny vokatry ny fitsiriana nataon'izy ireo
tena be da be misy manana asa rehefa natao ilay recensement anefa rehefa nijerevana be ny lefa antitra zokolona dia izy koa nefany a misy maratrany be da be misy olona hitana misy fahasembana na taizana rehefa nanao fitsiriana zay ny trano ipetrahan'zareo saiko trano zozoro trano hazo tena olona marefo zany le olona akoatran'izay tsy miasa fa di mangata angataka zavatra ohatra izany izany satria saika mivelona fambolena vitsy ny manana tany hoe tany mambolena fa ohatrany hoe misy manana tany dia miasa amin'iny
natao ikendrena reo fianakaviana marefo sy hanjadiana tany ny fitsiriana natao izay mbola hitatra amina faritra hafa toany boeny atsimo atsinanana ary ny any atsimonosy aorian'izay izy vahaolana maharitra apetraka analefahana ny fiatraikan'ny haintany
ny tontolo ny asa mifanohatra tanteraka amin'ny teniny premier ministra Ntsay Christian izay milaza ho manaja ny fahafahana maneho hevitra ny dingana ataon'ireo tompona andraikitra ministera ny asa sy ny fampananana asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy ho ny syndika sahita androany miditra an-tsehatra manala ireo sorabaveti maneho ny fitakiana sy ny fitokonana ataon'ny syndika matsy ny ministera amin'izao fotoana izao niaran'izany ny teny amin'ny biro amin'ny ministera teny amin'ny 7.5 hektara misy ny tsy fanarahan-dalàna nandritra nifakana ireo sorabaveti ireo hoy ny filohan'ny syndika sahita Ravelomahatratra Rojo Mampionina
nisy antso nalefan'ny tompona andraikitra ambony teto anivo ministera izay baiko anay instruction moa ny tenenan-dreo anazy hoe esory ny banderole fa tsy azo ametahana banderole intsony ny batiment administrativa na ny eto amin'ny ministera eto amin'ny niveau central na ny any amin'ny faritra teo izany a no ny tenenanay hoe raha tsisy taratasy instruction avy amin'ny ministera miteny amin'izay a mazava tsara amin'izay baiko izay artiste texte dia tsy miala ny banderole tonga moa ny 25 février dia tsy hita teto amin'ny ministera intsondro banderole anay mariana fa mifatotra tato anatin'ny birao a ireo banderole ireo izany hoe a raha tsy tsofoka tato anatin'ny birao anay a ny olona na ny raha ny ministera analan'izy ireo a dia tsy voaly ireo banderole ireo azo lazaina zany fa nisy ny raha tsy teny izay hoe fangalarana ve a na fanesorana andro banderole ireo tsy niarana avy amin'ny syndika dia gaga izay hoe ministera izay tokony a tena hiantoka an'izany atao hoe fahalalahana raha syndikaly izany a no manosiosy ny zohan'ny mpiasa ohatran'izao
mbola tsy nahita mangirana tamin'ny fitakiny moa ny syndika sahita tao anatin'ny efabolana nanaovana izay fitokonan'izay mbola tsy mivaly mantsy ny fitakiana amin'ny fankatoavana ny sata manokana mifeny mpanaramaso ny asa tsy nisy ihany koa hatramin'izao ny fisitrahana ilay tambikarama izay tokony eny ampelatananaizy ireo nanomboka amin'ny taona 1948 nametra mpampitaniana noho izany ny sekretera jeneraly ny syndika sahita Adera Randrenarivony raha toka tena ilaina na tsy ny asan'izy ireo
misora-baventy miantona anankiray izay aho a miteny hoe foano encore ny inspecteur du travail sy ny contrôleur du travail rehefa tsy hitanareo zay ilanana azy, satria efa bolana angarangidiny zay no nitaraina tsisy miaino, mety tsy ilain'la firenena zany ny asanay. De mangataka zay hoe rehefa tsy ilainareo de foano fotsiny le atokondra raha misy anay, mba amin'izay kosa tsy mandany volam-panjakana fa raha ohatra ka mbola ilain'ny fanjakana le atokondra raha misy anay a de avay moramora fotsiny lay satan fianay a sy ireo vola tamin'ny karama nandritrany 5 taona mahery ngarangidiny zay mbola tsy nalohatra amin'izao.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika ny fandriana sy ny eta hitam-bahoaka tsy tanteraka nandritra ireo fitondram-panjakana amin'ny fandimby teto Madagasikara no antony mahatonga ny krizy politika mivelombelona isaky ny folo taona eto amintsika raha ny nambara ny tompona andraikitra misahana ny raha anatiny ao amin'ny atoko MFM. Tsy tanteraka mihitsy matsy ny fampanantenana fa anatsara ny faripiana ny vahoaka malagasy. Tsy tanteraka ihany koa ny fangatahan'ireo syndika samihafa. Mbola misy ny fifehezan'olombitsy ny arena eto Madagasikara. Tsy misy ny politika matotra anomezana asa ny tanora. Manampy fanazavana momizay Andriamatoapety Rakotony Aina.
Efa resahana hatra amin'ny elany hoe tsy manana asa fivelomana ny olona. Ny zavatra mitranga dia izao, le aloha tsy mahita asa, ny afara mbola be dia be. Tsy misy vahaolana mihitsy zany nataon'ny mpitondra ny fandimby. Ny mpandraharahara toekarena zao dia mahita hoe isaky ny misy fanjakana regime amin'ny fandimby eto dia misy olona visivisy ro mifehy ny toekarena. Misy zay zao, misy vampirisation ny sehatra ara-toekarena, zany hoe misy olona visivisy mifehy ny arena. Akilan'izay fa misy olona tena tsy manana koandra. Hetahetan'ny mpandraharaha zany dia hoe mba sisihany zany tsony. Hetahetan'ny syndika isan-karazany hoe raha fa mba misy fepetra ho raisin'ny fanjakana amin'ny sehatra misy anay dia mba tokony hiadiana hevitra izahay. Ohatra anao lalàna, ohatra anao hoe dia io misy otaka ry, misy otaka ry misy satria zao ny hetahetan'ny syndika zany hatra amin'izay dia hoe andao atao fomba fiasa amin'ny fiainatsiketo ny hoe misy teny arahana mba hifampiarahana agnay, fampidiniana agnay.
Izay ny hevitry ny antoko MFM fa tsy misy azo tombontsoa kosa raha sanatriaka hisikorotana eto amin'ny firenena. Hoy ny antoko maitso hasin'ny Madagasikara ary tsisy fampandrosoana ovanina raha hiverina foana ny krizy politika eto amintsika. Azo tanteraka ny maneho hevitra fa tokony hampanajana sy amin'ny fanarahana ny lalàna velona no anaovana izany raha ny nambara amin'ny mpandrindra nasionaly ny antoko maitso hasin'ny Madagasikara Haingisoa Hortensia.
Fa raha misy angamba ny mpitondra tena nanajany zany fenitra ara-demokratika zany dia ny mpitondra kehitriny, fa maharary amin'ny olona ny ampiarana ny lalàna dia avadika le izy hoe fanampanam-pahefana, fa fampiarana ny lalàna ho an'izay mandika lalàna. Ny fahalalahana sy ny fahafahana maneho hevitra ny rehefa tsy manontoina ny fahafahan'ny hafa ilay fahafahanao de mety, fa raha manohitohina ny hafa kosa de mandika lalàna sahady ianao amin'izay. Karaha mampiatra ny lalàna ny fitondrana. Ny fanjakana moa zany tsisy madiso azy mihitsy, tsisy fandrosoana andeha zany raha vao ao anaty korontana. Tsisy nazy tombontsoa tamin'izany hoe fanonganam-panjakana efa 5 sesy zany, de mbola anongana indray de hoe zary tsika de alaoa miandry fotoana, miandry fifidianana raha ohatra ka manana eritreritra handray fitondrana. Fa nietsiky ny mpanohitra rehefa taony ao anatin'ny fanajana ny fenitra ara-demokratika le izy a de mety fanosoana ingeny maneho hevitra, fa ilay manakorontana misy kosa angamba ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany firenena de zay le ovaina foana le fampiarana ny lalàna ataondreo hoe fampiara-pahefana.
Ny vavahany amin'ny faritra ny trangana asandalo ny rongo fiadiana indray to amin'ny distrika Mandritsara alina nisy naratra ireo voatafika mitatitra amin'ny vavaony namana Klovisa mpanao gazety ny radio fivoarana.
Dalo fitolahy ny rongo fitaovam-piadiana no nanafika tao amin'ny tampitanagnany Antanimbareko komina Ralantanandava atao amin'ny distrika ny Mandritsara. Nanafiky tokantrano raiky ireto dahalo ireto ary nitaky izay nitakiny nefa tsy azon'izany vokany nodarohany ireto tsy matatody reto ka tapaka ny tongony folaka ny tagnany niampy dariko vompamaky tamin'ny tahaizany. Ankoatran'izay ihany koa nahorin'izy ireny niomby tao an-tanàgna nefa mbola ravany vahoaka izany. Nitantarany zavanitranga ny be ny tanàgnany komina Ralla Antanandava Andriamatoa indray mihaingo.
Rehefa nalako amby zareo safa lefa dany desinjare nagnandrefagna eo antignanagna nosimbary misy tanimbary ao amin'izay zany voahorogo ny vahoaka zany zare de napetika zare le omby de nagnavaratra ary le fomba fanaovanjareo anzareo de nitifitra zany zare de nagnano tifidangitry rehefa niditra eo an-tanàgna nampihorohoro le vahoaka keto amin'izay rehefa nandeha zany zare jaika sana mety lany bala izy ire rehefa nagnavaty zareo mbola ninjehin'olo zareo avy teo mbola nanapaka igny miaka be andrefagna igny amin'ny ambodibonara igny nagnavaritra zany le fizotrany dianjareo rehefa ny alavitafo mbola izy zareo fitolahy ny antsony fitany filaminana koa zany za tonga tagny zany mo le gendarme niditry agny misy enindaha zany le gendarme niditry de nagnatony tagny amin'le tanàgna
tsara ny magnamariko fa ny marary efa egny amin'ny toeram-pitsaboagna ny omby tafaveriny amin'ny tompony ihany koa noho ny ezaka ny fokon'ologno clovis avy atao amin'ny radio fivoarana mandry tsara ho any vaovaon'ny radio Don Bosco
ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika miantsony miaramila sy ny vondrona mpitaky ny fizakatena any Papouasy ampitsahatra ny adin'izy ireo ny fimononam-ben'ny beka katolika any amin'ny faritra indonesiana iray io nivotra tamin'ny afatra nalefany noho ny fangatahana avy amin'ny rovirehetra any an-toerana sy ny laika manoloana nampifinongatry ny herisetra io antsy io afatra nampafantarina ny besy maro tamin'ny 25 febroary lasa teo marina fa anarivo maro ireo sivily nandao amin'ny toeram-ponenany avokatr'izay herisetra sy ady any Papouasy izay mafana ny toedrara any Birmania ankehitriny ny tombony isan'ireo mpanao fihetsiketsehana naratra ka misy amin'ireo ny tena vomafy nampiasa bala tena izy indray ny mpitany filaminana nanaparitahana ireo vahoaka ka misa 20 any ho any ireo naratra vokatr'izany raha ny fitantaranyireo nanatry maso saivona fa nahafatesana olona 8 farafahakeliny nietsim-panoerana tamin'ny alahady lasa teo isan'ny lasipatra amin'ny fanenjehana ataony miaramila nandrobaka amin'ny fitondrana ihany keo ankehitriny ny mpanao gazety ka ataony izy ireo tsinitsinina ny lalàna iraisam-pirenena manamevoka izany anjaran'ny Nigeria indray no nandray ny anjara dozy vaksiny iadina amin'ny COVID-19 vatsiny ny COVAX androany ny COVAX izay miezaka manampy ireo firenena sahirana amin'ny fahazahoana ny vaksiny AstraZeneca ny Oxford ho an'ny mponina misa 5 tapitrisa ny dozy vaksiny ho an'ny Nigeria ka ny 4 tapitrisa amin'izany aloha hitonga androany io anomboka amin'ny zoma ho avy zao ny hetsika fanaova vaksiny any an-toerana hoy ny mpitondra teny ny fiadidiana ny repoblika isany isitaka izany amin'ny sabotsy zao ny filoha sy ny filoha lefitra nigerianna makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mpitso amin'ny fito ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy